Кечке саат 19 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосунун 3-октябрь бешенби күнкү кечки уктурууларын улантат. Бишкектин Октябрь райондук сотунда президенттик аппаратынын жетекчиси мурдагы орун басары Икрамжан Элмияновдун ишин териштирүү боюнча сот жараяны улантылды.
Ал сотко берген көрсөтмөсүндө дизель комплект компаниясына козголгон ишти басууга 15 таңактан турган 100 долларлык купюраларды алганын жана ошол эле учурда акчаны Илмияновго тапшырып бергенин айткан.
Германия полициясы Гале шаарындагы кан төгүүнү иликтеп жатат. Кыргызстан башкы прокуратурасы, Ош шаардык милициясы жана жаңы жылдан бери 64 кылмыш ишин жок кылып жиберген аныкталганын билдирди.
Мүмкүн баягы кызматкерлердин шалаакылыгынан болушу мүмкүн. Аны иликтеп, эгерде ошондой шалаакылыгы далилденсе, анын жоопкерчилиги аныкталат да ошо боюнча.
Алдыда мына ушул темаларга кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде соңку кабарлар микрофондо Эленор Бешенбек кызы.
Рахмат, саламатсыз болгарман. Түркиянын аскерлери Сириянын түндүгүндөгү күрд кошундарына каршы жортуулунун экинчи күнүндө жердеги операциясын күчөттү. Мунун алдында түрк аскер жетекчилери жортуул башталгандан бери абадан 180 ашык сокку урулганын кабарлаган. Күрд кошундарын башкарган Сирия демократиялык күчтөрү чек арадагы айылкыштактарда катуу кагылышуу болуп жатканын маалымдады. Жортуул болгондон бери кеминде 15 адам өлдү. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган бул операциянын башкы максаты Сирия менен чектешкен жерде коопсуз аймак түзүү экенин айтып келет. Анкара күрд кошуундарын террордук топко теңейт. Түркиянын жортуулунун алдында АКШ бул аймактардан аскерлерин алып чыгып кеткен жана бул Кошмо Штаттардын өзүндө жана эл аралык коомчулукта кыжырдануу жараткан. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео BBC каналындагы маегинде Вашингтон Анкарага күрдтөргө чабуул койгонго макул болгон деген сөздөрдү жокко чыгарды. Помпео ошол эле учурда Түркия өз коопсуздугун камсыз кылууга укугу бар экенин, террор коркунучуна кабылганын айтты. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Сириянын түндүгүндөгү жагдайга байланыштуу 10-октябрда жыйынга чогулмакчы. Курамында 22 мамлекет бар, араб мамлекеттер лигасы болсо Түркиянын күрд кошундарына чабуул кое баштаганын 12-октябрда талкуулайт. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, андан Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарын кабыл алууну талап кылды.
Я сегодня напрямую обращаюсь к президенту страны.
Ал парламенттин 10-октябрдагы жалпы жыйынында жасаган билдирүүсүндө өлкөдө жарандардын гана эмес, депутаттардын дагы укуктары бузулуп жатканын айтты. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын 2 депутаты Ирина Карамушкина менен Асил Кудуранова август айында Койташ айылында болгон окуяларга катышкан деген шек менен үй камагына алынды. Аларга кылмышты уюштурууга жана адамдарды барымтага алууга байланыштуу айып тагылды. 7-8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди Койташ айылындагы үйүнөн кармоо операциясы жүргөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эл менен кагылышуунун натыйжасында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери окуучу курман болгон. Жыйынтыгында Атамбаев баш болгон социал демократтар партиясынын айрым мүчөлөрү камакка алынган. Башкы прокуратура Атамбаевге бир катар оор жана өзгөчө оор кылмыштар боюнча айып таккан. Ал арада Койташ окуясына иликтеген мамлекеттик комиссиянын иш мөөнөтү 1-ноябрга чейин узарганы белгилүү болду. Өкмөт муну окуяга катышкандарды жана ага күбө болгондордун баарын сурап чыгууга жана комиссиянын бүтүмүн даярдоого үлгүрбөй жатканы менен түшүндүрдү. Украина президенти Владимир Зеленский 10-октябрда бир күн кечке журналисттер менен жолугуп, алардын суроолоруна жооп берди.
Доброе рано всем. А можно? Мы же домовались, что мы...
Жолугушу өзгөчө форматта мурдагы Арсенал заводунун имаратында фуд-маркет тамактануучу жайында өттү. Анда Украина президенти ондогон журналисттен куралган топтордун ар бири менен 40 мүнөттөн сүйлөшүп жатты. Ал Донбасс тууралуу суроого жооп берип жатып, анын башкы максаты тынчтыкка жетишүү экенин баса белгиледи. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп менен болгон телефондук сүйлөшүүсү тууралуу комментарийинде ал АКШ Украинадагы коррупциядан чарчаган түрү бар деп айтты. Зеленский ошондой эле Трамп ага эч кандай басым кылбаганын кошумчалады. Зеленский бийлик Штайнмайер формуласын элге жеткиликтүү түшүндүрбөгөнүн дагы мойнуна алды. Соңку күндөрү ушул формуладан улам Украинанын ар кайсы аймактарында нааразылык акциялары тутанган. Ошону менен катар Зеленский менен Трамптын телефондук сүйлөшүүсү АКШда саясий чуу жараткан жана президентке импичмент жарыялоо жараянына негиз болгон. Кыргызстанга аташылып келген автоунааларга бажы алымдарын учурдагы баа менен сактап туруу боюнча кыргыз өкмөтүнүн Евразия экономикалык комиссиясына кайрылууга мүмкүнчүлүгү бар. Бул тууралуу экономика министри Санжар Муханбетов бүгүн жогорку кеңеште депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып айтты.
Евразиянын алкагында изъятие алганбыз. Ошол изъятиянын убактысы азыркы күндө мына 31 декабрда 19 жылы бүтөт. Бирок биздин мүмкүнчүлүк бар. ошо Евразияке кайрылып мөөнөттү узартууга. Бирок азыр ар кандай консультация болуп атат.
Мамлекеттик бажы кызматы ушул жылдын аягында транспорт каражаттарына болгон бажы алымдарынан жеңил тарифи аяктай турганын жарыялаган. Ушундан улам эмдиги жылдан тартып Кыргызстанга Евразия экономикалык биримдигинен тышкаркы өлкөлөрдөн ташылып келген автоунаалардын бажы төлөмү кескин көбөймөкчү. Кыргызстанда уулук калдыктар сакталган 90 ашык жай бар. Аларда 30 миллион тоннага жакын калдык жашырылган. Бул тууралуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын башчысынын орун басары Шайлыбек Нарбеков бүгүн парламентте билдирди. Жогорку кеңеш бүгүн Кыргызстанда уран казууга төбөлүк тыюу сала турган мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алды. Ушул жылы жазында Ысык Көл облусунда кызыл омпол уран кенин иштетүүгө байланыштуу чуу чыккан. Алгач бир катар жергиликтүү тургундар жарандагы активисттер кенин казылышына каршы нааразылык акцияларын өткөрүшкөн. Ушундан улам өкмөт кенди казгана жаткан Кыргызстандагы Евразия компаниясынын лицензиясын токтоткон, парламент кени иштетилбесин деген токтом кабыл алган. Президент Сооронбай Жээнбеков уран казылбай турганын айткан.
Рахмат Эленора Бешенбек кызы сунуш кылган жана башка жаңылыктарынан кеңири азаттык чекит.org сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышып, ошондой эле видео жаңылыктарды көрсөңүздөр болот. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, эртең 11 октябрда Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан, Толуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Аван температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градус жылуу. Баткен, Жалабат жана Ош облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, Нарын Ванда түнкүсүн 0-5, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Бийик Толуу райондордо түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Бишкекте жаан жаайт, аван температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 22-24 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктурууду улантабыз. Кечээ Бишкектин Октябрь райондук сотунда президенттик аппаратынын жетекчисинин мурдагы орун басары, мурдагы мамлекет башчынын кеңешчиси Икрамжан Илмияновдун ишин териштирүү боюнча сот жараяны улантылды. Илмиянов ири өлчөмдө алдамчылыкка шектелип камакта отурат. Сотто негизги күбөлөрдүн бири көрсөтмө берип, жабырлануучунун видео көрсөтмөсү көрсөтүлдү. Соттук жараяндын айрым өңүттөрүн кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шектелген Икрамжан Илмияновдун иши боюнча негизги күбөлөрдүн бири президенттик аппараттын кызматкери Чыныбек Анарбек уулу сотко келип, 150 миң доллар боюнча тергөөгө берген көрсөтмөсүн колдой турганын билдирген. Ал КСДП партиясынын штабында иштеп жүргөндө Эмил Арстанбек уулу деген жаран Бишкек эркин экономикалык зонасындагы ишкананын жүгү боюнча жардам берүүнү өтүнүп кайрылганын айткан. Башында ал андан баш тартып, бирок таанышы көчөрүп туруп алгандыктан ишти чечүүнүн акысы 150 миң долларга такталганын белгилеген. Икрамжан Илмияновдун адвокаты Тынарбек Аскаров ал акчаны алганын ырастап, бирок аны Илмияновго бергенине далил жоктугун айтып, анда эмнеге анын жоопкерчилиги каралбай жатканын белгиледи.
Анарбек уулу, жоопкерчиликти ушу тартылыш керек болчу да негизи. Бирок азыр бунун иши өзүнчө өндүрүшкө бөлүнгөн, азыр токтотулуп турат. Берген дагы толук ырасталган жок. Алдым анан бердим эле куру доомат сөз болуп атат да, эч кандай далили жок. Суроону бергенден айла жок. Арстанбек уулу Эмил деген таанышым болгонуна байланыштуу макул болушка арга жок болуп калды. 2015-жылдан бери тааныш жакшы мамиледе болушкан. Анан кийин мен суроо бердим Анарбек уулу, чыныбекке сизди улуттук коопсуздук комитети повестке менен чакырдыбы, кандай кылып чакырды десем, мени келип мажбур түрүндө алып кетишти.
Бирок бул иш боюнча күйөө катары өткөн президенттик аппараттын кызматкери Чыныбек Анарбек уулу иштин жагдайы туурасында Азаттыкка комментарий берүүнү туура көрбөдү. Ал сотко берген көрсөтмөсүндө дизель комплект компаниясына козголгон ишти басууга 15 таңгактан турган 100 долларлык купюраларды алганын жана ошол эле учурда акчаны Илмияновго тапшырып бергенин айткан. Чыныбек Анарбек уулу дизель комплект компаниясынын өкүлү Асель Чымырбаева менен эки ирет жолугушканы боюнча көрсөтмө берген. Ал эртеси жолукканда Асель Чымырбаева аталган иш жайгарылбай жатканын айтканын белгилеген. Прокурор соттук жараянда бул күбө боюнча кылмыш иши өзүнчө өндүрүштө экенин тактаган. Күбө болсо ал тууралуу маалыматы жоктугун айткан. Адвокат Тынарбек Аскаров арыз Чымырбаевадан басым көрсөтүү аркылуу алынган деген жүйөнү келтирди.
Чымырбаеваны кармап туруп СИЗОдо 42 күн жаткызып камап, 42 күндөн кийин анан кийин мажбурлаган арыз жаздыртып анан боштондукка чыгарат. Чымырбаева 1 жылдан кийин арыз жазган себеби Чымырбаеваны 14 августтан 28 сентябрга чейин улуттук коопсуздук комитетинин СИЗО абагында кармап атат. Камап туруп анан кийин сиз арыз жазсаңыз боштондукка чыгасыз деп арыз алып туруп анан кийин боштондукка чыгарып атат. Арыз жазган күнү 28 сентябрь и 28 сентябрь күнү бошоп кетти. Болбосо арыз доосу жок деп атат.
Сотто жабырлануучу дизель комплект ишканасынын жетекчиси Николай Громовичтин тергөөгө берген видео көрсөтмөсү көргөзүлгөн. Ал өзү сотко келген эмес. Жабырлануучу өз көрсөтмөсүндө дизель комплект жүк ташуу менен алектенерин 2017 жылы документтерине маселе чыгып, Өзбекстанга багытталган жүгү Кыргызстанда кармалып калганын айткан. Николай Громович финанс полициясы менен мамлекеттик салык кызматында болгонун жана козголгон иштин алкагында бюджетке баш аягы 16 миллион сом айып төлөгөнүн кошумчалаган. Аны быйыл жыл башында Минскте Беларусьтун коопсуздук кызматынын тергөөчүсү сурап, ага улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү катышкан. Николай Громович ишти мурдагы президенттин жакын адамы Икрамжан Илмиянов аркылуу бүткөргөнүн белгилеген. Юрист Кайрат Осмоналиев Илмияновдун ишинин жагдайлары туурасында мындай дейт.
Негизи коргоочулардын өзгөчө бир тактикасы болот да. Кандай далилдер болбосо да алардын позициясы бир да. Клиентим таптаза, эч кандай күнөөсү жок, акталыш керек деп. Адвокаттын позициясы ошондой да. Клиенттери ошон үчүн акчаны төлөйт. Бирок албетте бул далилдеш керек. Жөнөкөй эле көрсөтмө менен камаганы бул туура эмес. Ошон үчүн башка далил базасын түзүш керек да. Кылмышка бир коррупцияга бир тиешеси бар болсо, анда далилдер болуш керек. Бирок жанагы орусча айткандай нет дыма без огня деп айтып атпайбы? Бул бир эле эпизод болушу мүмкүн.
Икрамжан Илмияновдун ири суммада акчаны алганы тууралуу дизель комплект компаниясы атайын кызматка арызданганы 2018 жылдын октябрь айында белгилүү болгон. Шопур деген кайманат менен белгилүү Икрамжан Илмиянов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү жана маселе чечүүчү адамдарынын бири болгону айтылып келген. КСДП фракциясынын депутат Төрөбай Зулпукаров ал кармалганда төмөндөгүдөй комментарий берген болчу.
Негизгиси ким баягы мыйзамасында мамлекеттин мүлкүнө кол сала турган болсо же болбосо бир туура эмес нерсени жасай турган болсо ал сөзсүз өзүнүн баягы жоопкерчилигин тартыш керек да. Эгерде ал ак боло турган болсо соттор тарабынан акталып чыгыш керек. Ошон үчүн азыр бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүрүп аткан мезгилде бүгүнкү күндө аты башы көрүнүп калган кызматкерлердин баарынын артындагы саясат бар десек бул туура эмес болуп калат.
Президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары Икрамжан Илмиянов 2018 жылдын 20 октябрында Москвадан АКШга учканы жатканда кармалып, Кыргызстанга жеткирилген болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Илмияновдун соттук ишинин күнгө тескери тууралуу суроолорго саясат талдоочу Турат Акимов жооп берди. Суроолорду кабарчыбыз Эрнес Нурматов узаткан.
Турат мырза, мына мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмияновдун иши ал кармалгандан бир жылдан кийин мына кечээ эле сентябрдын башында башталды эле, бирок андан бери да утур жылып кетип жатат. Сиздин оюңузча бул иш созулуп жатабы же нормалдуу эле процесспи?
Жок, мунуку нормалдуу эле процесс. Биринчиден бул эл аралык кылмыш болуп атпайбы? Кытайдан келген товар Кыргызстанда калып калып, Өзбекстанга чыкпай калып, өзлөрү белорусский фирма экенин анан мунун баарын тактап тергөөчүлөр улам запросту баягы эл аралык келишимдердин негизинде же эки мамлекеттик келишим, эл аралык келишим негизинде Өзбекстанга жөнөтөт, Белоруссияга жөнөтөт, Кытайдан запрос алат. Анан ошол процедуралардын баары бул бюрократический. Генеральный прокуратура ар бир мамлекетке атайын кат жиберип, анан ошонун негизинде ал тиги башка мамлекеттин прокуратурасы Кыргызстандан жиберилген кагаздардын баарын далилдеп текшерип, өзлөрүнүн мыйзамдарына туура келеби, туура келбейби, анан бул маалыматты бере алабы, бере албайбы, анан бул Белоруссиянын жараны болсо, анан Өзбекстанга жүктү чыгарып атса, Кыргызстанда токтоп калса, албетте бул тергөөчүгө бул өтө эле оор убакыт, анан көптүк убакытты сурайт. А Кыргызстандын ичиндеги деле иштер жылдар бою сот процесстери жүрүп, СИЗОдо сроктордон ашып отуруп калгандар көп болуп атпайбы? Бул бир. Экинчиси, балким жанагы Илмиянов өзү ушундай келишим түзүп, тиги өзү ыктыярдыгы менен баягы өзүнүн күнөөсүн жабам деп ошол акчаны төлөп берип, тергөө менен мамиле түзүп иштегенден кийин бул жанагы түрмөдө отурбаган үчүн балким тергөөчүлөр менен тымызын сүйлөшүүгө барып атайын СИЗОдон отурду. Мисалы бир жыл СИЗОдо отурса, аны 2 жыл же 3 жыл деп санап коебу? Балким бул баягы ич ара тергөөчүлөр менен атайын сүйлөшүп, тергөөчүлөрдү атайын создуртуп жанагындай тергөө амалдарынчы. Мен силер менен иштешим, бирок силер да мага жардам бергиле. Мен ушул тиги общий колонияда түрмөдө отургум келбейт. Анткени Икрам Илмиянов аяка барса, ал деген маслократ катары баягы кылмыш чөйрөсүндө кабылданмак да. муну деген баягы бийликте жүргөн чоң акчанын жеген киши катары көрүнмөк. Ошондуктан ал сырткы кылмыш каналарга чыккысы келбейт түрмөлөргө. Анан мындай СИЗОдо отуруп бул жерде баягы одиночный камерада тиги түрмөгө караганда ыңгайлуу да. Ошондуктан балким бул жана бир жылдык тергөө амалдарын атайын созуртуп 3 жыл 2 жылды баягы өзүнө кийин күнөнү көтөргөнгө анан кийин условныйга чыгып кеткенге оңой болуп калат да.
Негизи Икрамжан Илмиянов өзү кармалганда дагы муну баягы саясий үмүт менен да байланыштыргандар болгон. Азыркы бийлик аны атайын ошо камакка алды деген мааниде. Сиз кандай ойлойсуз?
Ооба, бул деген мурдакы президенттин кол жардамчысы болгон. Көп тымызын иштердин баарын билет. Албетте ошолор боюнча муну менен чоң беседалар болгон 1 жылдын ичинде. Бул бир. Анан бул Илмияновго илген бирок күнөөсүн же кинесин карасак, бул жөнөкөй эле баягы кылмыш да, баягы пара берүү деп эле же пара алуу деп эле. Бул деген бир чоң ийри кылмыш эмес, өзгөчө эмес. Бул жөнөкөй эле. Анан бул сумманы Илмияновго баягы Акипрессин журналында бул 100 миллионердин арасында жүргөндөн кийин буга бул ошол 150 000 $200 000 кайтарып коюш 5 секунд да, 5 секунд. Ошондуктан мунун ишинин анча деле оорчундугу жок, бирок ушул себеп менен бул камалган. Анан баягы мурдагы президенттин бир купуя сырларын же ошо менен мурда жүргөн мамилелерин, анан азыркы президенттин кезинде бул чоң жардам берип шайлоого катышкан киши, мунун жанагындай шайлоо штабын жетектеген, финансированиясын жетектеген, муну менен өзгөчө бир азыркы бийликтин да келишимдери түзүлүшүп мамилеси курулуп, анан азыр Атамбаев уже камакка киргенден кийин бул балким өзү айтты: эми мен эркиндикке чыккандан коркпойм же, уялбайм же, тартынбайм деди.
Саясат талдоочу Турат Акимов менен кабарчыбыз Эрнес Нурматов маектешти. Сиздер угуп жаткан кечки Азаттык, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Түркиянын аскерлери Сириянын түндүгүндөгү күрд кошуундарына каршы жортуулунун 2-күнүндө жердеги операциясын күчөтүштү. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарын кабыл алууну талап кылды. Жогорку кеңеште Кыргызстанда уран казууга түбөлүк тыюу сала турган мыйзам долбоору 2-окуудан өттү. Иран бийлиги 40 жылдан бери алгачкы ирет аялдарга стадиондон эркектердин футбол мелдешин көрүүгө уруксат берди. Адабият боюнча былтыркы жана быйылкы жылдын Нобель сыйлыгынын ээлери аныкталды. 2018 жылкы Нобель сыйлыгы польшалык жазуучу Ольга Токарчукка ыйгарылды. Ал эми быйылкы сыйлык австриялык жазуучу драматург Петер Хандкеге тийди. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Эми эл аралык окуялардан. Германиянын полициясы Гале шаарындагы кан төгүүнү иликтеп жатат. Шаршембиде куралчан адам жергиликтүү синагогага жакын жерде жана кебап саткан кафеде 2 кишини атып өлтүргөн. Полиция шектүү кишини кармаганын, дагы 2 уурдалган машина менен качып үлгүрүшкөнүн маалымдады. Бешембиде өлкө чыгышындагы Гале шаарындагы синагоганы кайтарууга тартип коргоочулар тартылды. 9 октябрда жөөттөрдүн ыйык күнү белгиленип жаткан маалда куралчан адам синагогага кирип барууга аракеттенген. Ал тапта 70-80 чакты киши диний жөрөлгөгө катышып жатышкан. Алардын арасында АКШнын Германиядагы элчиси Ричард Гренел жана дагы 9 америкалык жаран бар болчу. Бирок синагогага кире албай калып, ал адам көчөдөгү бир аялды атып салган. Андан кийин кебап саткан жайга кирип барып, дагы 1 кишини атып өлтүргөн. 2 киши оор жарадар болушканы маалымдалды. Интернеттеги экстремисттик көрүнүштөргө көз салган уюмдун айтымында англисче жана немисче сүйлөгөн адам кол салуусун 36 мүнөт түз көргөзүп турду. Ал Холокостту таңган жана башка антисемиттик чакырыктарды таштап жатты. Германиянын ички иштер министри Хорст Зихофер бийлик бул окуяга антисемитизм катары карашы керек деген. Прокурорлор кылмышка ашынган оңчул экстремисттик идеялар түрткү берген деп ишенишерин билдирди. Окуя болгон күнү кечинде канцлер Ангела Меркель Берлиндеги синагогада курман болгондорду эскерүү иш-чарасына катышты жана Гале шаарындагы чабуулду айыптады. Немис өкмөтү жөөттөргө каршы зомбулукту токтотууга үндөдү. Меркелдин басма сөз катчысы: «Биз антисемитизмдин кандай болбосун түрүнө каршы турушубуз керек» деп твиттерге жазды. Германиядагы жөөттөрдүн борбордук кеңешинин төрагасы Йозеф Шустер Галедеги кол салуудан кийин жергиликтүү бийликтер синагогаларды жетиштүү кайтарышпайт деп сындады.
Галледеги окуя жөнүндө укканда шок болдум. Германияда буга чейин мындай чабуулдар болуп көргөн эмес. Оңчул экстремизмдин баш көтөрүп жатышы саясий гана көрүнүш эместигин, канчалык кууптуу экенин көргөздү. Биз ал коркунуч жөнүндө дайыма эскертип келгенбиз. Тилекке каршы бүгүн ал фактыга айланып жатат.
Кан төгү тартылган видео Amazon ээлик кылган видео оюндардын Twitch платформасына жайгаштырылган. Компаниянын расмий өкүлү Twitch жек көрүүчүлүккө каршы саясатты карманат. Зомбулук аракетине олуттуу карайбыз. Биз видеону тезирээк алып салууга аракет көрдүк жана аны кайра чыгарам дегендердин баракчаларын түбөлүккө жаап коёбуз деп билдирди. Маалыматка караганда видеону 2200 киши көрүүгө үлгүрдү. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху кол салууну Европадагы антисемитизмдин дагы бир көрүнүшү деп атады.
Куралчан топтор чек араны бузуп кирген 20 жыл мурунку Баткен коогалаңында кыргызстандыктардын 50'ден ашыгы мерт кетип, жүздөгөнү жараталып, миңдегени качкын болгон. Азаттык Баткен коогалаңынын изин издеп, Актай барактарын документалдуу тасмага түшүрүүгө аракет кылды. 5 бөлүктөн турган видео тасманын 2-чи бөлүгүн 10-чу октябрь, бейшемби күнү саат 20:30 ЛТР телеканалынан көрүүгө чакырабыз.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Эмесе бүгүн кечинде ЛТР телеканалынан Баткен согушуна арналган тасманын 2-чи бөлүгүн көрүңүздөр. Биз болсо уктурубузду улантабыз. Башкы прокуратура Ош шаардык милициясы жаңы жылдан бери 64 кылмыш ишин жок кылып жибергени аныкталганын билдирди. Ош шаардык милициясынан бул маселе боюнча кызматтык иликтөө бүтө электигин, бирок аны бир жактуу айыптоо туура эместигин кабарлашты. Талдоочулар иштин материалдарын же далил заттарды жок кылуу аркылуу кылмыш иштерин жапкан өнөкөт бир эле милицияда эмес, прокуратура органдарынын өзүндө деле жайылган көрүнүш экенин белгилеп жатышат. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Башкы прокуратуранын басма сөз борбору тараткан учкай маалыматта жакында Ош шаардык прокуратурасы Ош шаардык ички иштер башкармалыгында кылмыш иштеринин кароонун абалы боюнча текшерүү жүргүзгөнү көрсөтүлгөн. Мына ошол текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча Ош шаардык милициясынын тиешелүү бөлүмдөрү тарабынан 2019-жылдын 8 айында кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринен 64 кылмыш ишинин материалдары жок кылынып же каттоого алынбай калганы аныкталган. Прокуратура жок кылынган материалдардын ичинде мыйзам бузуу фактылары болгонуна карабастан андан ары чара көрүлгөн эмес деген тыянакка келген. Ал эми анда текшерүү учурунда кылмыш иштеринин материалдары кайда жок кылынганы аныкталган эмес деп көрсөтүлгөн. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматынын өкүлү Жаркынай Адиева мамлекеттин кызыкчылыгына доо кеткенине байланыштуу анын жагдайлары учурда тергөөгө өткөрүлүп берилгенин билдирди.
В результате чего грубо нарушены охраняемые законом интересы государства. В связи с чем прокуратура города Ош указанные факты зарегистрированы ГРПП по признакам преступления предусмотрено.
Жыйынтыгында мыйзам менен корголгон мамлекеттин кызыкчылыктары одоно бузулган. Мына ошого байланыштуу Ош шаарынын прокуратурасы аталган фактыларды Жазык кодексинин 320-беренесинин 1-бөлүмү, кызмат абалынан кыянатчылык менен пайдалануу жана 331-беренинин 1-бөлүмү шала акылык боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттады. Сотко чейинки өндүрүштү уюштуруу Ош шаары жана Ош облусу боюнча финансы полициясынын башкармалыгына тапшырылды.
Организацияда судебного производства поручено ГСБ при правительстве Кыргызской Республики по городу Ош и Ошской области.
Прокуратуранын текшерүү тыянагында Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө органдары мындан тышкары 264 материалды жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо аймактык башкармалыгына жиберген көрсөтүлгөн. Бирок анын ичинен 60 материалда айыптууларга карата мыйзам бузуу протоколдору түзүлбөгөнү аныкталган. Бул маселе боюнча Ош шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Шайырбек Шакиров менен байланышууга мүмкүн болбоду. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков учурда бул иштер териштирилип жатканын билдирди.
Ал боюнча прокуратура иликтөө жүргүзүп атат. Биздер да ички кызматта иликтөө жүргүзүп атат. Азыр бир нерсе деп айта албайм. Азыр айтсам, азыр бизди жалганчы кылып атасың деп да прокуратура менен карама каршылыкты күчөтүштүн кажети жок. Ушкай текшерсин, жыйынтыгын чыгарсын.
Эми ушул 64 ишти жоготуп бердик, ушу
милициялар жеп алды деген түшүнүп калыптанып атат да элдечи. А саман деле андай эмес. Бунун мазмуну тереңде жатат. Иманы прокуратурага каршы сүйлөй алат. Прокуратура тең эмес болуп атат деп айта албайбыз да. Биз алардын көзөмөлүндө коргонбуз. Биз аларга каршы бир нерсе деп айта албайбыз.
Ошол эле кезде айрым эксперт талдоочулар тергөө органдарында иштин материалдарын жоготуу же атайылап жок кылуу аркылуу кылмыш иштерин жабуу өнөкөтү күч экенин белгилешти. Мурдагы аскер прокурору Кубатбек Кожоналиев укук коргоо органдарындагы мындай терс көрүнүштөргө мурда катуу чара көрүлүп келгенин айтып, учурда андай нерселер көнүмүш көрүнүшкө айланганын айтты.
Прокуратура өзү деле жоготуп жүргөдү беле, эсиңердеби? Первомайский районунун эмеси. Ошо жоготуп, ар бир мамлекеттик укук коргоо органдарынан болуп калышы мүмкүн, андан эч ким мындай кепилдик бере албайт, жоготпойт дегеничи. Биринчиден баягы кызматкерлердин шалаакылыгынан болушу мүмкүн. Аны иликтеп, эгерде ошондой шалаакылыгы далилденсе, анын жоопкерчилиги аныкталат да ошо боюнча. Аны эми иликтөө аныктайт. Эгерде ошондой боло турган болчу болсо, анда атайын кылса, анда жооп берет да ошо. Кыянаттык кылган. Бизде мен тергөөчү болуп иштеп жүргөндө кылмыш иши жоготту дегенди уга элекмин. Мен андай фактыларды мен уккан эмес.
Буга чейин укук коргоо органдарындагы Ал Тургай прокуратура органдарынын өзүндөгү кылмыш иштери уурдалган, өрттөлгөн же болбосо жок кылынган учурлар катталган. Бирок мына ошол учурлар боюнча жооптуу жогорку кызмат адамдары кармалып соттолгон учурлар абдан аз дешет талдоочулар. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү спорт темасынан улантабыз. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы 2022 жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын экинчи баскычынын алкагында Мьянманын курама командасы менен беттешкени турат. Оюн 1 сааттан кийин башталмакчы. Сөз кабарчыбыз Гүлжан Турдубаевада.
Командага башкымаштыруучу Александр Кристинин 23 футболчуну чакырган. Мьянма курама командасынын башкымаштыруучусу Мьодарк Радулович журналисттер менен болгон маалымат жыйынында таңдоо оюндарына жаңы команда түптөп келгенин айтып, буларга токтолду.
Кыргызстан курама командасы менен боло турган оюн биз үчүн чоң тажрыйба болмокчу. Мен кыргыз футболчуларынын кандай ойнорун жакшы билем. Алар Азия кубогундагы оюнуна көз салгам. Команда өзүн көрсөтө алды. Бир гана ийгилик жеткен жок. Курама күчтүү, андыктан оюн жеңил болбойт. Мен реалистмин. Команданын мүмкүнчүлүгүн жакшы түшүнөм, бирок ошого карабай жакшы ойногонго аракет кылабыз.
Кыргызстандын футбол боюнча курама командасынын башкы машыктыруучусу Александр Кристинин кыргыз футболчулары дүйнө чемпионатынын таңдоо оюндарын ийгиликсиз баштаганын, бирок бардыгын өзгөртүүгө убакыт бар экенин билдирди.
Тандоо оюндарында Тажикстан 2 беттеште жеңди. Биз бир оюнда жеңилдик. Экинчи тур эми гана өттү. Алдыда дагы оюнубуз бар. Баарын өзгөртүү биздин колубузда. Эң башкысы эртеңки оюн жөнүндө ойлонушубуз керек. Эртең бардык күчүбүздү жумшап, турнир жадыбалын өзгөртүүгө жана күйөрмандарыбызды кубантууга аракет кылабыз.
Буга чейин футбол серепчилери таңдоо оюндарынын F тайпасында Кыргызстан курама командасынын башка атаандашы Тажикстан болорун айтышкан. Таңдоо оюндары ушул жылдын 5-сентябрында башталып, ак шумкарлар алгачкы беттешинде Тажикстандын курама командасына 1-0 эсебинде жеңилген. Андан 5 күн өткөн соң Тажикстан курама командасы Улан Батыр шаарында өткөн экинчи беттешинде Монголия курама командасын уткан болчу. Катарлаш беттеште Жапония Мьянманы жеңген. Учурда F тайпасынын сап башында 2 оюнда 6 упай топтогон Тажикстандын курама командасы турат. Экинчи орунда 3 упай менен Жапония ээлөөдө. Үчүнчү орунда 2 беттеште 3 упай алган Монголия турат. Кыргызстан менен Мьянма курама командаларынын эсебинде бир да упай жок. Спорт журналисти Адилет Мирланов ак шумкарлардын тайпадан чыгышы үчүн алдыдагы беттештерде жеңишке жетүүнүн өзү аздык кылат деген ойдо.
Мындан ары упай жоготпойбузго деген ой болуп атат менде. Эми биринчиден оптималдуу курам чогулду Байматовдон башкасы. Майер келди, Кичин келди. Демек, эки оюнда тең биз 3 упайдан 6 упай жөнөтсөк, биз Тажикстан менен тең элебиз. Тажикстан өз кезегинде Жапония менен өз талаасында жолугат. Бир эле беттеш өткөзөт, бир тур өткөзөт да биздикиндей болупчу. Демек, биз 6 упай менен тең келишибиз керек. Жапония мутапко деген ойдо элем Тажикстанды конокто болсо дагы.
2022 жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатынын жана 2023 жылы Кытайда өтө турган Азия кубогунун таңдоо оюндарынын экинчи баскычында Кыргызстан F тайпасына туш болуп, Тажикстан, Жапония, Мьянма жана Монголия менен атаандаш команда катары ойноп жатат. 5-сентябрда башталган таңдоо оюндарынын экинчи баскычы 2020 жылдын 9-июнуна чейин уланат. Гүлжан Тордубаева, Азаттык, Бишкек.
Кошумчалай кетсек, бүгүн F тайпасында Япония Монголия менен беттешип 6-0 эсебинде жеңди. Ошентип Япония биринчи орунга чыкты. Эмесе Кыргызстандын командасына алдыдагы беттешүүдө ийгилик каалайбыз. Ушул берүүбүз болсо соңуна чыгып жатат. Биз эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Сайтыбызда ошондой эле бул матч жөнүндө дагы кабарларды жазып турабыз. Прагада студияда Айнура Жекше кызы. Бишкекте кечки саат 7:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуак кечиңиздер менен 10-октябрь бейшемби азаттык радиосу кечки уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүн кыздардык эл аралык күнү, кечиресиздер, эртең эл аралык күнү белгиленмекчи. Кыргыз коомчулугунда кыздарга мамиленин айрым өңүттөрүнө аймактардагы кабарчыларыбыз алдыдагы берүүбүздө кайрылышат.
Көбүнчө эле жана кыздарды туура жолго үндөө жана да жугуштуу оорулардан сактоо боюнча баягы азыр бар да, эми кыздардын арасында рекетчилик деген бар экен, ошону эми талкуулаганбыз.
Миграцияга ата энелер көп кетип, балдарын тайне тайтага, чоң эне чоң атага, туугандарга, кээ бир учурда бейтааныш адамдарга эле чыдап коюп, ушул баласына тарбия берүүнү мындай приоритет болбой калды да бүгүнкү күндө.
Эмесе апта темасына бир аздан кийин кайрылабыз. Алды менен соңку кабарлар менен Эленор Бешенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы угарман. АКШда бир катар сенаторлордон турган топ Сириянын түндүгүндөгү Түркиянын күрд кошуундарына каршы жортуулууна байланыштуу Анкарага катаал санкция киргизүү маселесин көтөрдү. Республикачыл сенатор Линдси Грэм жана анын кез кызматташы демократ Крис Ван Холен Түркияны жазалоо камтылган концепцияны даярдады. Анда Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган баштаган жогорку бийлик өкүлдөрүнө санкция киргизүү сунушталган. Ошондой эле Анкара менен аскердик чөйрөдө кызматташкан көмөктөшкөндөргө да жазаланышы керектиги айтылган. Сенаторлор АКШнын президенти Дональд Трампты Сириянын түндүгүндөгү америкалык аскерлерди алып кеткени, Түркиянын күрд кошуундарына каршы чабуулуна тоскоол кылбаганы үчүн сынап жатышат. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Вашингтон Анкарага күрдтөргө чабуул койгонго макул болгон деген сөздөрдү жокко чыгарды. Ошол эле учурда Түркия өз коопсуздугун камсыз кылууга укугу бар экенин, террор коркунучуна кабылганын айтты. Түркия жана анын өнөктөштөрү Сириянын түндүгүндөгү күрд кошуундарына 9-октябрда чабуул кое баштаган. Анкаранын аскердик операцияларынын башкы максаты чек арасында коопсуз аймак түзүү. Ал аймакты өзү террордук топко тегенген күрд кошундарынан арылтуу экенин билдирген. Жортуул болгондон бери кеминде 15 адам өлдү. Европа биримдигиндеги жана Перс болгондагы бир катар мамлекеттер Түркиянын жортуулун айыптап жатышат. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши жагдайга байланыштуу 10-октябрда чукул жыйынга чогулмакчы. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, андан Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарын кабыл алууну талап кылды.
Я сегодня напрямую обращаюсь к президенту страны.
Ал парламенттин 10-октябрдагы жалпы жыйынында жасаган билдирүүсүндө өлкөдө жарандардын гана эмес, депутаттардын дагы укуктары бузулуп жатканын айтты. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын эки депутаты Ирина Карамушкина менен Асель Кодуранова август айында Кой Таш айылында болгон окуяларга катышкан деген шек менен үй камагына алынды. Алар кылмышты уюштурууга жана адамды барымтага алууга байланыштуу айыпталып жатат. 7-8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди Кой Таш айылындагы үйүнүн кармоо операциясы жүргөн, анда мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп эл менен кагылышуунун натыйжасында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Альфа Татайын түзүмүнүн кызматкери окуучуп курман болгон. Жыйынтыгында Атамбаев баш болгон социал демократтар партиясынын айрым мүчөлөрү камакка алынган. Башкы прокуратура Атамбаевке бир катар оор жана өзгөчө оор кылмыштар боюнча айып таккан. Бүгүн 10-октябрда үч мамлекеттин Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын чек арасынын бириккен аймагында кыргыз өзбек чек арачыларынын биргелешкен тактикалык машыгуусу башталды. Кыргыз өзбек мамлекеттик чек ара тиркесиндеги куралдуу басып кирүүгө биргелешкен соккуру деген машыгуунун алкагында чек ара бирикмелери биргелешкен натыйжалуу аракеттерди көрүшөт. Машыгуунун жүрүшүндө эки өлкөнүн чек ара кызматтарынын өкүлдөрү көз салышат. Иш чаранын негизги максаты эки мамлекеттин чек ара бөлүмдөрүнүн ортосундагы өз ара кызматташтыктыгы бекемдөө жана мамлекеттик чек арада террористтик коркунуч жарала турган болсо биргелешип каршы аракет көрүү болуп эсептелет. Машыгууга Кыргызстандын атайын даярдыктагы бөрү отрядынын жоокерлери, ошондой эле ички иштер министрлигинин жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери катышып жатат. Кыргызстанга ташылып келген автоунааларга бажы алымдарынын учурдагы баа менен сактап туруу боюнча кыргыз өкмөтүнүн Евразия экономикалык комиссиясына кайрылууга мүмкүнчүлүгү бар. Бул тууралуу экономика министри Санжар Мухамбетов бүгүн парламентте билдирди.
Евразиянын алкагында изъятие алганбыз,
Ошол изъятиянын убактысы азыркы күндө мына 31 декабрда 19 жылы бүтөт. Бирок биздин мүмкүнчүлүк бар. Ошо ЕЭКке кайрылып мөөнөттү узартууга. Бирок азыр ар кандай консультация болуп атат.
Мамлекеттик бажы кызматы ушул жылдын аягында транспорт каражаттарына болгон бажы алымдарынын жеңил тарифи аяктай турганын жарыялаган. Ушундан улам эмдиги жылдан тарта Кыргызстанга Евразия экономикалык биримдигинен тышкары өлкөлөргө ташылып келген автоунаалардын бажы төлөмү кескин көбөймөкчү. Адабият боюнча былтыркы жана быйылкы жылдын Нобель сыйлыгынын ээлери аныкталды. 2018 жылкы Нобель сыйлыгы польшалык жазуучу Ольга Такарчук алды. Ал эми 2019 жылкы Нобель сыйлыгына австриялык жазуучу драматург Петер Хендке татыды. Академиянын билдирүүсүндө Такарчука сыйлык чыгараларды кесип өтүүнүн жашоо формасы катары өзгөчө сүрөттөөсү үчүн ыйгарылганы айтылган. Анын эң белгилүү эмгеги катары эксперттер жөөгүлүктөр романын аташууда. 76 жаштагы австриялык жазуучу Петер Хандке роман пьесалардан сырткары кино сценарийлерди жазганы менен белгилүү. Ага чейин Хандкенин бир гана жердеши жазуучу Эльфред Эйлиник бул сыйлыкка татыган. Былтыр Швециянын падышалык академиясынын мүчөлөрү сексуалдык чууга байланыштуу кызматтан кетишкен, ушундан улам адабият боюнча Нобель сыйлыгы берилбей калган болчу.
Рахмат Элеонора Бешенбек кызы сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык Чекет.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар, уктуруубузду улантабыз. Кезек апта темасында бул түрмөк бул ирет кыздардын эл аралык күнүнө арналат. Кыз балдарга тең эмес мамилеге, укуктарынын чектелишине дүйнө коомчулугунун көңүлүн бурдуруу максатында Бириккен Улуттар Уюму 11 октябрды кыздар күнү деп 2012 жылы жарыялаган. Кыргыз коомчулугунда кыздарга мамиленин айрым өңүттөрүнө аймактардагы кабарчыбыз көз салып көрүштү. Баткен мамлекеттик университетинин 2-курсунун студенти Упана Жаныбек кызы кыз келиндер менен балдарын укугун коргоосу келет. Ал тоскоолдуктарга, кыйынчылыктарга, жакындарынын каршы чыкканына карабай, укуктук адистик билим алып жатат. Жайкы эс алуу учурунда калктын жардамга муктаж катмарына акысыз юридикалык кеңеш берүүгө да жетишүүдө. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кеңири айтып берет.
Упанай 20 жашта кыз баланын коомдун көрүнбөгөн бөлүгүндө болсун деген пикирлерди жеңип чыга алды. Ал үчүн түрдүү аракеттер, акырындык менен жасалган кадамдар менен тоскоолдуктарды жеңип, айланасындагы жакындарына калыптанып калган пикирлерди өзгөртүүгө жетишти. Айылдык мектепте шарттын барынча жалпы билим алганы менен ичинде каткан укук коргоочу болуу ниети мектепти аяктаганда ишке ашпай калчу абал жаралган. Кесип тандоосу да жакындарынын чечими менен кабыл алынган. Жалгыз каршылык көрсөтүү чың алууну күчөтүп, жогорку билим алууга тоскоолдук жаратып алчудай болгондо макул болуп, үй бүлөсүн уштаган кесипти тандаган.
Юрист бул менин балалыгымдагы кыял болчу да. Балалыгымдагы кыялды ишке ашырайын деп жатканда үйдөгүлөр кичине тоскоолдук кылып калышты. Окусаң Баткен мамлекеттик университетине окуйсуң, башталгыч класстар адистигине деп анан чоң атамдын шартына макул болуп тапшырдым. Чындыгында өзүң кызыкпаган адистик боюнча окуй албайт экенсиң. Университетте эжеке ага эжекелер менен таанышып ошентип жүрүп мен өзүм кызыккан юриспруденция адистигине котордум. Ата, мен окуй албаймын, бул кесипте окуган мага жакпады, сабакка баргым келген жок, котором десем үйдөгүлөр макул болушту. Анан чоң атама айтпай эле юриспруденция адистигине котордум.
Бир жыл бою жакындарына, үй бүлөсүнө түшүндүрүп отуруп, 2-курска өткөндө гана юридикалык бөлүмгө которулууга макулдук алган Упанай болду эми деп олтуруп калбай, эл аралык уюмдар менен кызматташуу, коомдук иштерге активдүү катышуу менен өз кесиптик чеберчилигин арттырууну ниет кылып изденген. Түрдүү конференцияларга, талкууларга катышып, укуктук билимин окуу жайдан сырткары да изденүү менен аракеттенип, ыктыярчы катары жайкы эс алуу учурунда жарандарга акысыз юридикалык кеңеш берип иштеген.
Жайкы каникул учурунда Айдеркен шаардык мэриясына барып элдерге акысыз юридикалык жардам көрсөтүп жүрдүм бир ай бою. Ал жерде мага кайрылгандардын көпчүлүгү документ алуу боюнча, анан Өзбекстандан чыккан жарандар кандай паспорт, кандай документтерди кайсыл жерге барып алуу тууралуу ошол жөнүндө информация берип жүрдүм. Практикада өзүмө көп нерсени алдым. Элдер менен кантип аралашканды үйрөндүм.
Айыл жеринде чоңойгон кыз келиндерге тартынуу, кимдир бирөө кагып коебу, айланадагылар кандай кабылдайт деген сезимдер калыптанып калган. Ошол тартынуу, корунуу көнүмүшү көпчүлүк максаттарыбызга жетүүгө тоскоол болот дейт.
Мен сыяктуу кыздардын көпчүлүгү мындай коомго аралашкандан коркушат да, себеп дегенде бирөөгө барып сүйлөсөң же бир жерде бирөө менен турганда уят көрүшөт да. Ошонун натыйжасында өзүбүздү ар дайым артка тартып турабыз да. Уят, кой деген сөздөр мененчи, эл эмне дейт деген, биз көбүнчө өзүбүздү артка тартып коебуз.
Баткен мамлекеттик университетинин юридикалык факультети акысыз юридикалык клиника ачуу иштерин баштап, азыраак жумуштары калган. Деканаттын чечими менен аталган клиникада ыктыярчы катары тажрыйбасы бар Упанай жакынкы айлардан баштап бул клиникада калктын аярлуу катмары үчүн акысыз укуктук кеңеш берүүгө тартылат дейт. Факультеттин деканы Гыламидин Артыков.
Упанайды биз ушул мугалимдер менен бирдикте ушул коомдун аярлуу катмарына жардам көрсөтүүдө ошол клиниканын иштөөсүндө ушул кызматкер катары ошол жерде отуруп мугалимдер менен бирдикте ушул жардам көрсөтүүчү кошумча кызматкер катары иштетебиз.
Упанай Жаниек кызы өз аракети менен курбалдаштарына, элеттеги кыз келиндерге да өз тажрыйбасы менен бөлүшүп, коомдун өнүгүүсүнө, өзүн өзү өнүктүрүүгө, чечимдерди кабыл алууга, аралашууга үндөп келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Апта темасын улантабыз. 9-чу классты бүтөөрү менен алагачып кетишип тааныбаган бирөөнү аргасыз аял болгон Альбина бүгүн эки кызы менен реабилитациялоо борборунда жашап келатат. Мындай тагдырлар аз эмес болгону менен алагачуу адатын ооздуктуу аракети дагы эле өзүнүн толук жемишин бере элек. Сөз Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаевада.
Каарманыбыздын атын өзүнүн суранычы боюнча Альбина деп өзгөрттүк. Азыр ал 26 жашта, 5 жашында томоло жетим калып, балдар үйүндө тарбияланган. 9-чу классты бүткөндө өзүнүн 11 жаш улуу өмүрүндө көрбөгөн бирөө ала качып алган.
Турмушка 2010 жылы чыккам, 17 жашымда. 15 жарым жыл жашадык. Ичкиликтин айынан ажырашып кеттик. Мен кийим көргөн эмесмин. Ала качып алышкан. Калганым себеби ата энемдин жоктугу болду. Эч кимге таянарым эч ким жок болду. Ошондуктан отуруп калдым да. Жашоо немеме байланыштуу. Но оюмда өз жашоомду неме кылып кетем деген ой болчу. Алдыга алып кетем, өзүм үй бүлөм болот деген эмеде. Но максатым немеге ашпай калды. Турмушка чыккандан кийин эле бир жумадан кийин ушинтип болуп калды. Кайненем, кайын журтум негизи ата энеси жок жетим кыз, биз куда кудагы күткөнбүз деп мындай неме кылып башташты. Өзлөрүнүн немесин, мамилесин көрсөтүшүпчү.
Жашоо моңолуп кетер деген үмүт менен запкага чыдап жашап жүрүп Альбина эки кыз төрөдү, бирок жашоо оңолгон жок.
Жолдошум экөөбүз токмоктук мал багыш дечүбүз балдар менен. Аягында мен залог, ошо мен аягында уже 45 миңге залог таштап кеткен.
Жолдошуңуз?
Ооба.
Мал баккандардын эсинеби?
Ооба. Өзү качып кетти да.
Ошол 45 миңге иштеп бердиңизби? Канча иштеп бердиңиз?
8 ай иштеп. Но малчы болгондон кийин жумуштар оор болчу. Балдарыма такыр көңүл бурчу эмес, менде убактым жок болчу. Өзүмүн ата энем негизи каракоолдук болчу. Бияка келгенде эч кимди таанычу эмесмин. Жумуш издедим биринчиден. Эки бала менен аябай кыйын болду издеш. Но ошо автоунаа жүрүп жака барып жумуш таптым. Ошо жакта бир жылдай жашадым кышы бою. Бир жыл кышы бою ошо раздевалкада неме жашачубуз. Кыздар менен ошол жакта жатчумун, ошол жакта тамактанчубуз. Немеде болчу да ошо автоунаа жүрүп.
Ушундай тагдырга кирептер болгон Альбина химая аялдарга жардам берүү жана реабилитациялоо борборунда баш калкалап турат. Бул жакка Каракол шаардык мэриясынын жардамы менен 2017 жылы жайгаштырылган.
Кызым, эмне кылып атасың? Саат кандай атаналы? Саатаны салыштырдыңбы?
Химая аялдарды коргоо жана реабилитациялоо борбору Альбинаны тигүүчүнүн кесибине ээ кылды. Азыр ал бул жердеги үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган дагы башка өзү сыяктуу аялдарга эми тигүүчүлүктүн сырлары менен бөлүшөт. Ысык-Көлдө Альбина өңдүү алагачуунун курмандыгы болгондор азыр да аз эмес. Маселен, караколдуктар Ильяс Бийбосунов атындагы педагогикалык колледждин кыздарын көп алагач шаарына айтып жүрүшөт. Мындай көрүнүштөрдүн жолун тосуу жаманаттыдан арылуу максатында окуу жайы ички эрежелерди киргизген. Бул өз жемишин бере баштады, дейт окуу жайдын директору Саламат Молдасанов.
Окуу жайдын педагогикалык кеңешинде мен чечим кабыл алгам. 9-классты бүтүп келип, 1-2 курстан турмушка чыкса, мен сотко берем деген. Окуудан чыгат. Андай болбойт деп. Азыр кадимкидей тыйылды.
Азыркы күндө Ысык-Көл облусунун бардык окуу жайларында укук коргоо органдарынын өкүлдөрү жана облустагы акыйкатчынын катышуусу менен кыздардын укуктары тууралуу атайын лекциялар өтүп турат. Укук коргоочулар ага карабастан айылдарда алагачуу дагы деле уланып жаткандыгын, аларды коргоп, мыйзамдык чараларды көрүүгө дайыма эле мүмкүн болбой калып жатат дешет. Буга ата-энелердин эл эмне дейт деген дагы түшүнүгү да таасир этүүдө. Кундуз Сырдыбаева, Ысык-Көл, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосунун кечки уктуруусун угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. АКШ сенатында Түркияны жазалоо боюнча демилге көтөрүлдү. Түрк аскерлери болсо Сириянын түндүгүндөгү курд кошундарына каршы жортуунун экинчи күнүндө жердеги операциясын күчөтүштү. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарын кабыл алууну талап кылды. Жогорку кеңеште Кыргызстанда уран казууга түбөлүк тыюу сала турган мыйзам долбоору экинчи окуудан өттү. Украинанын президенти Владимир Зеленский журналисттер менен өзгөчө жолугушууларды өткөрдү. Иран бийлиги 40 жылдан бери алгачкы ирет аялдарга стадиондон эркектердин футбол мелдешин көрүүгө уруксат берди. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Бүгүн апта темасы кыздардын эл аралык күнүнө арналган. Нарын мамлекеттик университетинин студенттери Арузат деген кыймыл түзүп, кыздардын укугун коргоого киришти. Алар облустун чар тарабын кыдырып, окуу жайдын окутуучулары менен бирге айылдагы кыз келиндерге турмуш сабактарын өтүшүүдө. Кыймылдын маалыматы боюнча соңку жылдарда нарында өспүрүм курактагы көз жарган энелердин саны өскөн. Кененирээк Мирлан Кадыровдун репортажында.
Нарын мамлекеттик университетиндеги Арузат кыймылы 2016 жылы түзүлгөн. Курамында 100 чамалуу студент кыздар бар. Көпчүлүгү биринчи жана экинчи курстар. Жетекчиси окуу жайдын окутуучусу Бактыгүл Жусуеванын айтымында, кыймылды түзүү зарылчылыгы соңку кезде боюга жетилик кыздардын эрте турмуш курушу менен секелек кезде эне болгон кыздарды коргоо үчүн келип чыккандыгын белгиледи.
Көбүнчөбүз мектеп менен байланышабыз, мекемелер менен байланышабыз. Уюмдун мүчөлөрү биздин ошол быйылкы уюшулаткандыктан мен ошо биринчи курстун студенттерин жалаң кыздарын мүчө кылып алдым. Себеби ушулар улам улам ошол эме уюмду типтеп отурат, улам кийинки курстарды тартып турат өзүлөр.
Кыргызстанда өспүрүм куракта турмуш кургандардын саны жалпы баш кошкондордун дээрлик 13% түзөт. Анын көпчүлүгү 18 жашка чыкпай эне болушат. Маселен, Нарын шаарынын тургуну Айзада 17 жашында көз жарган. Өзүнөн 5 жашка улуу күйөөсү менен 16 жашында интернет менен таанышып баш кошушкан. Убагында ата-энеси деле каршы болушкан эмес. Азыр жашообуз эл катары өтүп жатат, дейт Айзада.
Айылда мектепти бүтөрү менен эле шаарга баргам иштөө үчүн. Анан ошол жактан ошо жолдошум менен интернет аркылуу таанышып, телефон аркылуу сүйлөшүп үйрөндүк.
Деги эле соңку жылдары нарында өспүрүм куракта эне болгондор көбөйгөн. Мындай учур ушул жылдын башынан бери эле оңго жетти. Бул көрүнүштү Нарын облустук социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын үй бүлө баалуулуктары боюнча адиси Гүлмира Султангазиева үй бүлөдөгү тарбиянын жетишсиздигинен улам болуп жатат деп эсептейт.
Мен ойлойм, эми бүгүнкү күндө ошол биздин ата-энелер силерге каршы ошо өзүнүн ата-энелик жоопкерчилиги жоктугунан балдарга туура эмес тарбия берип атат да. Бүгүнкү күндө биз баарыбыз билебиз, ошо миграцияга ата-энелер көп кетип, балдарын тайне тайтага, чоң эне чоң атага, туугандарга, кээ бир учурда бейтааныш адамдарга эле чыдап коюп, ушул материалдык гана байлыкты көздөп, баласына тарбия берүүнү мындай приоритет болбой калды да бүгүнкү күндө.
Деген менен мынтип өспүрүм куракта турмушка чыгып, ымыркай кучактаган секелектер балдарына документ алганда өзгөчө кыйналышат. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык, нике кагаз алуу үчүн баш кошкон жарандар 18 жашка толушу шарт. Бирок жүйөлүү себеп болгон учурда 1 жашка төмөндөтүүгө болот. Кызды жашы жетелек куракта мажбурлап күйөөгө берүү, ала качуу үчүн мыйзамда жоопко тартылары конкреттүү жазылган. Укук коргоочулар эл ичинде мындай мыйзам бузуулар тыйылбагандыгын, ага коомчулук, тартип коргоо органдары, сот тармактары тарабынан бирдиктүү иш жүрбөй жаткандыгын белгилешет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Апта темасын улантабыз. Оштоду кыздарды эрте турмушка берүү кадыресе көрүнүштөрдүн бири, бирок жаш курагы жетпегендиктен расмий никеге тургандар аз. Ушул жылдын башынан бери Ош облустук жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмүнүн кызматкерлери никеге туруу курагы жетпеген бир жаш үй бүлөнү каттаган. Ал эми Оштогу ак жүрөк кризистик борборуна эрте турмушка чыгып анын азабын тартып кайрылган кыз келиндердин саны арбын. Кабарчыбыз Медер Ниязбековдун репортажы.
Ош шаарынын тургуну Назбийке 17 жашында турмушка чыгып, бирок ажырашып кетишкен. Азыр ал жогорку билим алуу тилегин учурунда ишке ашыра албай калганына өкүнөт. Азыр ошол өксүктү толтуруу аракетинде.
Мен 11-чи классты бүтүп, 6 айдан кийин турмушка чыккам. Мен ошол учурда 17 жашта элем. Анда мен көбүрөөк кыйналдым турмушка чыккандан кийин. Азыр ойлоп көрсөм, мен ошол учурда өзүм бала экенмин да. Кайын журтуң жакшы болсо, сени жакшы өз кызындай алып түшүнүп кетет. Тилекке каршы менин кайын журтум андай болгон жок. Эң негизгиси мен баягы жогорку билимдүү боло албай калдым. Аябай аракет кылдым сактап калышты үй бүлөнүнчү. Жаш болсом дагы сактап калышка, ата энемди уят кылбашка. Бирок андай болгон жок. Кайрадан жогорку билимдүү болуп бир жакшы жумушка орношоюн деп аткам.
Ошто кыздарды эрте турмушка узатуу кадыресе көрүнүш, бирок анын пайдасынан зыяны көп болууда дейт ак жүрөк кризистик борборунун башчысы Дарика Асылбекова. Жылына бул уюмга эрте турмушка чыгып анын азабын тарткан 400-дөй кыз келин кайрылат. Кризистик борбордун кызматкерлери аларга укуктук, юридикалык жана моралдык жардам көрсөтүшөт. Борбордун жетекчиси Дарика Асылбекова.
Эрте турмушка чыккандар бизге турмушу бузулгандан кийин келип кайрылышат. Бул жерде кыздар биринчиден ал турмушка даяр болбойт. Эрте чыккан кыздар эне болууга даяр эмес. Өзүнүн жолдошун, өмүрлүк жарын карап, аны ошонун талаптарын толук түрдө аткарууга анын өзүнүн физиологиялык мүмкүнчүлүгү жетише албайт да көпчүлүк учурда. Минус жери алар үй бүлөлүк бракка турбайт, мамлекеттик каттоодон өтүшпөйт көпчүлүгү. Баягы жаштыгын эске алышып эрте турмушка чыгып азабын тарткандар бизге 400-дөн ашык кыз келиндер кайрылышат да.
4-октябрь күнү Ош облустук жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмү 17 жаштагы кызды никеге туруу актысына каттаган. Анын себебин мекеменин баш кадиси Нурзат Арапбаева мындайча түшүндүрдү.
Өзү үй бүлөлүк кодексинин 14-чү беренеси негизинде нике курагы жөөлүү себептер болгондо нике турууну каалаган адамдар жашаган жери боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу аткаруучу тескөөчү органга кайрылат. Ал боюнча кортунду чыгат. Кортундунун негизинде аял же эркек 1 жылдан ашырбастан нике курагы төмөндөтүлөт. Ошонун негизинде токтом чыгарылат. Токтомдун негизинде Ош шаардык жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмүндө катталат. 1 жылдын ичинде 1 жарандардын никелери катталган. Кыздын жаш курагы 18 толо элек, тактап айтканда 18 толгонго 3 ай калганда катталып атат.
Кыргызстанда никеге туруунун расмий курагы 18 жаш. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаевдин айтымында жашы жете электерге шариятка ылайыктап нике кыйган жана ага жол берген тараптар кылмыш жоопкерчилигине тартылат. 2014-жылдан бери жаш курагы жетпей туруп никеге турган 57 учур катталган. Эрте никеге мектепти 9-чу классты бүткөндөн кийин окубай таштап кетүү себеп болуп жатат дейт Жеңиш Ашырбаев.
Айрыкча 9-чу класс бүткөндө кыздар окубай калып атат. Ошондо же мектепке же жумушка барбай же башка окуу жогорку окуу жайга окубай калып үйүндө калып калганда бойго жеткен кызды турмушка бериш керек деп эле берип салып атышат. 16 жашта 9-чу класс бүткөндө. Ошон үчүн биз сунушуп берилгенбизде буга чейин укук коргогондор ошол баягы 9-чу классты бүткөндөн окубай койгону жок деп чыгарып милдеттүү түрдө 11-чу класс бүтсүн деген кирсиндер. Көп жылдан бери сунуш беребиз, бирок өтпөй атат. Биз бирок быйыл дагы бирок катталды, азыр тергөө жүрүп атат, бирок аягына чыга элек. Бирок ошо эрте турмушка чыгып калып, турмушка чыккан үчүн 17 жашына төрөгөн үчүн азыр кылмыш иши козголуп тергөө жүрүп атат. Тергөөнүн жүрүшүндө ошол дине жөрөлгөн менен нике кыйылган болсо күйөө болгондор дагы, нике кыйгандар да катынылар да жолго тартылат.
Жашы нике курагына жете электе турмуш кургандар расмий каттоодон өтүүдөн катышат. Эрте турмушка чыгып, бирок аны жашырып, балалуу болгондо ачыкка чыккан учурлар көп катталып жатканын Жеңиш Ашырбаев билдирди. Мындай иштин бирөөнү ушу тапта Ош облустук ички иштер башкармалыгы иликтеп жатат. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Апта темасын улантабыз. Өлкөдөгү орто билим берүү мекемелеринде жыл сайын жаңы окуу жылынын башталышында кыздар кеңеши түзүлүп, мектептеги кеңеш кыздардын жүрүм турумуна көз салып, тартипке чакыруу максатында иш алып барат. Ал эми жогорку окуу жайларда студент кыздардын тартибине окутуучулар көз салышат. Адистер мектептеги эски ыкмада иш алып барган кыздар советинин ишмердүүлүгүн талапка ылайык өзгөртүү керектигин белгилешет. Кабарчыбыз Руслан Калматов Жалал Абадтагы мектептердин кыздар советинин иши менен таанышып көрдү.
11-нчи класстын окуучусу Бибигүл Эрмаматова миңден ашык бала билим алган мектепте өткөн жума кыздар советинин төрайымы болуп шайланды. 7-11 классын кыздар катышкан шайлоодо анын талапкерлигин окуучулар ачык добуш берип тандашкан. Бибигүл өз жумушун окуучу кыздардын мектептеги жүрүм турумун тескөө менен байланыштырат.
Ар жуманын вторник күндөрү ошо класстардын кыздар советинин мүчөлөрү общий чогулуп чогулуш өткөрөбүз. Силер класстарда кыздарды эмне кылып койгулар, кыска кийлесин, боюнбосун, ошондой жөнүндө болот. Кыздарга айтарыбыз, силер эч качан уялбагыла, эсе өзүңөрдө кандайдыр бир көйгөй же маселе болсо аны бизге келип айткыла, биз общий чогуу талкууга жарата аны биз бөлүшөбүз. Бизге колубуздан келишинче жардам берип ал кызга.
Кыздар кеңеши мектептеги окуучулардын өз алдынча башкаруу тутумунун алкагында иш алып барат. Шаардагы номер 4-нчү мектеп гимназиясында былтыр ар чейрек сайын кыздар советинин жыйыны уюштурулган. Мындан сырткары кайсыл бир учурларда чукул жыйынга да чогулушу мүмкүн. Мектеп директорунун орун басары Уларкан Бекешова кеңеш кыз балдарга туура багыт көрсөтүүдөгү мектеп жетекчилигинин билим берүүдөгү саясаты деп эсептейт.
Кыздарга эң негизгиси эле үй бүлөдөгү тарбия. Мектепке келгенде бул коомдук жай. Мектептин атайын уставы бар. Ошол уставка баш ийип, уставка ылайык кийинип, уставка ылайык ошо кечикпөө, ошо баардык эмелер айтылды. Буга биз кыздардын өздөрүн да сүйлөттүк. Ар бир кыздардын списогун алдык ар бир класстан.
Кыздар кеңеши орто мектептерде жана жогорку окуу жайларда союздан бери иштеп келе жаткан коомдук башталгычтагы уюм. Университеттерде бир топ жыл мурун токтоп калган кыздар кеңештерин уюштуруу эми колго алынууда. Бирок факультеттерде жана кафедраларда өз алдынча уюштурулган кеңештер иштеп келет. Жалал Абад мамлекеттик университетинин кыздар көп билим алган филология факультетинин деканы Гүлбарчын Орозбаева буларга токтолду.
Негизинен кыздар окуйт да. Анан ошон үчүн бизге эң керектүү да көбүнчө эле жана кыздарды туура жолго үндөө, анын жаман жактарга кетип калбаш үчүн ушинтип жана андай жугуштуу оорулардан сактоо боюнча баягы азыр бар да эми кыздардын арасында рекетчилик деген бар экен, ошону эме талкуулаганбыз.
Адистердин айтымында билим берүү мекемелериндеги кыздар кеңештери негизинен кызга 40 үйдөн тыюу деген түшүнүктүн негизинде иш алып барат. Жарандык активист жана журналист Бактыкан Ажымаматова эски системада иштеген азыркы кыздар кеңештеринин ишин жаңылоо керектигине токтолду.
Мектептерде маселен аялдар кеңештери ошо кыздар үчүн тарбия сааты баягы адеп сабагы деп өтөт экен, бирок ал жалпы өтөт экен. Кыздар үчүн өзүнчө бөлүп бөлүп сабак деле дээрлик өтпөйт экен. Баардыгы коомдук башталышта болуп атат да. Жогорку окуу жайларында аялдар кеңештерин бирөө эле тапшырып коет да. Жок деп айтпасын. Силерде аялдар кеңештери иштеп атабы деп бирөө сураса, ооба бар паланча жүргүзүп атат деп бирөөгө милдет кылып койгондой эле кылып атат. Баягы биз коом алда кетип атат, өнүгүп атат, сыртынан караганда кыздарыбыз чоңоюп атат, өсүп атат, турмуш куруп атат, эне болуп атат, анан кийин ушинтип ушинтип кетип атат дегенибиз менен анан ички мынтип сүңгүп кирген болсокчу, азыркы менен ошол кездин айырмасы асман менен жердей. Кыздар өзүн эркин кармайт дагы, баягы мугалимди уга бербейт. Мунун баардыгы эмнеден келип чыгып атат? Ошол биздин ааламда ушу доорубуздан келип атат. Баягы кыргыздын илгертен келе жаткан идеологиябыздын жоктугунан келип чыгып атат.
Ажымаматова ошондой эле кыздарга мектептерде укуктук жактан да кеңеш берүүчү бирдиктүү жобо иштелип чыгышы керектигин кошумчалайт. Былтыркы жыл эле Жалал Абад шаарындагы мектептердин биринен тартылган кызга 40 тыюу аттуу эрежелер тизмеси талкуу жараткан. Каладагы мектепте тартылган сүрөттө кыздар үчүн жазылган эрежелердин арасында жылаңбаш жүрбөйт, чачын кыркпайт, ата-энесинин уруксаты жок күйөөгө чыкпайт деген эскертүүлөр бар. шаардык билим берүү башкармалыгы тизмет социалдык педагогтор колдонуп келген окуу куралы экенин айткан. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50-30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүнүккөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор arferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Эмесе Азаттык радиосунун сынагына катышууга чакырабыз. Бул уктуруубуз соңуна чыгып жатат. Эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды ошондой эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялардын өнүгүшү менен азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта калыңыздар.